الذي كهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سورة كهف دا قرآن پاک در نیسا شروع کی اول کی مومیلی جو قرآن پاک دا غٹ وٹو مزامین اعتبار سلور حصے اوارا حصہ کے یو مستقلہ مسئلہ بیانی دا سورت فاتحینا سورت انعام یعنی سورت مائدے آخر پورے پدے کے بیان دا خالقیت ہو دوے میں اسا بیان دا سورت انعام نا تردی سورت بنی اسرائیل آخر پورے دوے میں اسا بیان پدے کے بیان دا ربوبیت ترتیز پوری دا مضامین پہ اعتبار نیم قرآن ختم شو بلکہ دا الفاظ پہ اعتبار سورت بنی اسرائیل اب نصف تیر شو چدغ دے پورے دا قرآن نصف دے دا الفاظ پہ اعتبار سورہ کاف کے روان ہے سورت کہف کی تقریباً دا الفاظ کا اعتبار کرتے سے پورے تقریباً نیم قرآن ختم شوے دانی باقی سورت کہف نا آخر پورے نہ تو مضامین کا اعتبار سرور و ایسو کے دوئے سے تیرے شوے دو پاتی جدید سورت کہف نا سورت سبا پورے یعنی دا احزاب آخر پورے در قرآن پاک در محصہ دیکھے غالب مضمون دا اللہ رب العزت رحمانیت بیانی رحمانیت مانا چن انعامات برکتنا نعمتنا دا اللہ دا طرف نے دی برکات و انعامات کو ان کے مہربانے کو ان کے اللہ رب العزت تھے اور بدی حصہ کی شپاڑ سورت سورت کا اپنا سورت احزاب اخر ہوئے مضمون بدی کی در رحمانیت تھے خدا اللہ رب العزت کا رحمانیت وہ دو طریقوں سر ثابت ہے دو طریقے چلی گی بدے رحمانیت دا اللہ وہ دو طریقوں یو دا اللہ دا نظام دا عالم دا پخل چلو دا میں بچا تا نہ دے اس پار لے بلکہ دا دے نظام چلو ان کے دا پخل ہے ذکر دا مشرکین دا آخی دوا دا نظام چلون کے بلشترے وہ سمدا او پدے نظام چلون کے سے اختیارات بلنم ورکڑی دا جاہل و متصوف او دا عوام نا کوئی دا عقیدہ دا وسم دا پیران والا مرنگان والا چیری اولیاء کرام کے دا اولیاء کرام دا چیری غوثان دی خطبان دی عبدالان دی ہر علاقہ او سمن کا او سہیسا دا نظام چلو لے اختیار اللہ دا غیبولی لور کرے او ادا دا دے علاقے قطبی ولی قطب دا علاقہ چلے عبدالی وغیرہ وغیرہ. دی سورہ کاف کی دا اللہ دا رحمانیت بیان پا دو طریقوں. یہ طریقہ دا دا چی نظام زخبل چلوں بلچہ دا مند اسبار لے او دانز نائب او ولتم نے محتاج زمانے نائبانی یا نظام چلو لو دکاروں نے اختیارات میرے بڑے برکڑی یا نظام ولدی نازبین و نازولی دانشتا لم یتخذ ولدہ اس صورت کے بموئے مالا نائبان نشتا ننفی دا ولد گئی چھ ولد تنے محتاج نائب تنے محتاج. او دویم طریقہ دا رحمانیت دا بیان آغا بیان دا برکات دے چھ برکات اچھون کے امزین پا عمر کے پا مال اولاد کے دام دا رحمانیت مانوا برکات اچھون کے زقبلے بلچہ لگے دا برکات دا اختیار نہیں برکات چونکہ دا حصہ درمہ پا بیان دا رحمانیت کے وہ پا دو طریقوں رحمانیت ثابت ہو نظام پر چلوں بلچہ تا میں ندے وابا لکڑے ولد تنیم محتاج و نائب تا دا مضمون دا طریقہ فدی سورتوں کے دی سورت کاف نا سورت فرقان پورے چلے دیکھے بس دا مضمون چلے دا رحمانیت نظام چلوں بلا نائب اولت کا محتاج نہیں بلتا محنت اس بار یہ وجہ ندی سورتوں کے بدا الفاظ دیر رہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ دا ولد نفی بکے دا اتخاذ الولد. اور دویم طریقہ چی کموا چی برکات والا دیم برکتون ذاتوں ندعا دا رحمانیت دا طریقہ مانا دا سورة فرقان نا بسورة احزاب پوری چلے نا تبا دا برکت مسئلہ دیلے تبارک اللذی تبارک اللذی سورة مومنون کے امدار سے دا مسئلہ بچے ندعا رحمانیت دے فدو طریقے چلے بارحال سورة کافنا تر سورة احزاب خیر پوری درہ میسا دا قرآن پاک پشکار سورة نبانے مشنگے بدغی سورتوں نا لنبے سورت سورت کہف دے دا سورہ کاف مکی سورت دے مذہب کے اٹار اتر لسم مکی دین اول سورتوں تیر شن او پر نزول کے دا سورت دبر نچراغ رہے ونستر نمبر یو کم او یایم پس دا سورت غاشین نازل دے دی صورت تا کہف ہوئی کہف کے ذکر ہوئی شدی کی روز تو بیان دا اصحاب کہف دے کہف غار تا ہوئی اغزوانان کہ حجرت اکڑے ہو اور کہف کے غار کے پناہ رفتے ہو دا غی مناسبت دا وجہ نے دی صورت تنون سورہ کہف ہے دا قرآن پاک دا صورتون نمونہ کلا یو مضمون اگے کے چلی داغے مناسبت سر نم کی او کرا دا کل صورت نم پجس سر کی یو خبر یو لفظ ذکر شی پاغے لفظ سر دا صورت مسمائی دیت تسمیہ دا جز وی تسمیہ دا کل وی پیسم دا جز سر چونکہ اصحاب کاف تذکرہ اب مضمون واقع مناسبت سر ہے سورت کاف لے لے سورت یہ بل نمراغل احادیث کے حائلہ ورت وہی سورت الحائلہ حائلہ منا حفاظت قوم کے سورت حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑے سے سورت کہا کوئی نو دا سورت با دے دا دجال دا فتنے نہ محفوظ ہے دا دجال کا فتنہ چھے دا خطرناک فتنہ دا کے فتنہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ہر پیغمبر کل امت دا دے فتنے نہ یرولے اگر چھے دا فتنہ پدے امت کرا روانا امقینوں انبیاء ہر یو امت دا دے فتنے نہ یرولے دا دجال نہ دا بچکے دو او صحابہ کرام دا دے متعلق دیر پیر بانی دجال نوم اور ایدو سر اور باغی بانی یر راتلا اتنا خطرناک ہو دا سورہ کہف دا دغ دجال دا حفاظت دا پارا ہے چلاوی نکی احادیثو کی نور فضائل مشتا دا جمعہ پورت دا سورت کہف تلاوت دا دے وزیلت تے چی دا سورہ کار ہوئی نیش تو رہی ہے وغا تخصیصات تی زاننا تخصیص چی اگا قرآن سنت کی نہیں اگا من ہے تو چی کم احادیثو کی را گر اگا منو کر نبی علیہ السلام نا صحابوں نا نکل ندلی تلاوت نقل دے حدیث دا جمعہ پورت دا عرب خلق پا سنت دیر پابل ذکر یو خدا آئی جب عربی دے ہوتے میں دے سر تعلق شد سعودی کے چیز جمعہ پورت کم جمعہ تم ورشے نو دا عرب با چیزو پر خودمانی شروع شوی متحیت المسجد نقل مقلو کی سنت وغیرہ کی نو بس قرآن براوائی سورہ کاف بکلو کی دا با تلاوت کی پابندے سر رائی دمون خلق جی جمعہ تون درائشی گفی شب شروع اے خلقو کدا چھے نشتا اے چھے رائشی یا با نفل کی یا با ذکر کی یا با تلاوت کی جمعی پورت ہر جمعہ تور شب داشت نبار حال دے پازت دا دجال دا پار دا صورت دے دعوت دی صورت دے صورت کا دعوت عز المصطفین لنفی شرک فی العلم دی صورت کے عاجزی بیانی دا مصطفین مصطفین غور خلق عاجزی ہے دا مصطفین چی دا غور خلق انبیاء اولیاء شاہان باچان دا طول اللہ تا عاجز محتاج خدل تے عاجزی بیانی پا نفی شرک علم چیارے ملغیب نے غیب نکوی نہ نبی نہ ولی نہ بزرگ نہ باچان نہ سورت دعوت عز المصطفین لنفی شرک علم اور پدے باندھے حالت سابقین و بیانے تو پخوانو جو برا سابقہ فولیو عالم الغیب نو نبی علیہ السلام عالم الغیب نے موسیٰ و خضر علیہ السلام عالم الغیب نے بادشاہ ذوالقرنین عالم الغیب نو مدد صورت دعویٰ ربط دی صورت مخی سر مخی صورت شورو پا تسبیح شر سرشے و تسبیح و سبحان اللذی اسرا بعبدی او دل تدا سورت شورو شوئے دے پا تحمید سر پا حمد سر الحمدللہ دا تسبیح و سورت اول کو دا تحمید حمد والا سورت رسو کو دکا چی دا تسبیح تعلق دے دا ذات تا اور دا تحمید تعلق دے دا صفات سارا اور دا طریقہ دا چھے ذات مخ کے دے دا صفتنا نزکے سورت بنی اسرائیل شروع پا سبحانا اکڑو دا سورت کہف شروع پا الحمدللہ بانے بلا وجہ مخی سورت کے موجزہ دا پارا دا اثبات دا توحید وا موجزہ کھولے و دا معراج دا اسراء دا پار دا اثبات دا توحید اگر پی دلیل کرو سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلہ من المسجد الحرام نموجزہ دا اسرا و دا پار دا اثبات دا مسئلے یعنی مسئلہ دا توحید ثابتور پا موجزے تھا ندی صورت کے جواب ندی دا شبہات و علی توحید توحید معنی دا مشرکین دا طرف نہ شبہات کی ادا کے جواب نہ کہ التا مسئلہ ثابت اشوا معجزہ کو در اشوا حالت اس کے من ہے کہ مسئلہ واضح ہشوا معجزے پیش میں من ہے نا اب یہ ٹک دا معجزہ دے پیش کرا مسئلہ بیان شوا خود ان سے شبہات و اعتراضات کی مداغی جواب امرا سورہ کاف داغی اعتراضات و شبہات و جواب شبہات دو چتوے کی نشی کوئے دا صحابے کاف دیر لئے اولیاء تیر شیوی ترے سوکالت دا پاسا ادری اور روح مٹو نہ خور و پڑل نہ اور جیدل نہ دالسو نہ دالسو دار دی دلیل لے چے علی نہ خبر کمال اشتا زورور دی نہ دائے اللہ جواب دار شبہ پر نبی علیہ السلام دائے جواب دزل قرنین شبہ دائے جواب نہ دار موسیٰ و خضر علیہ السلام شبہ دائے جواب اوکا خود دے رہا جی بارحال رب دے دو مخ اس بات دا مسئلے کو موجزے سارا نو دلتا جوابات دا شبہات والا توحید بلا وجہ مخ کی صورت کے دعوال توحید وا نو دلتا اس بات دا توحید کئی پنکی دے میں غیر ان عباد ساری ہی دا توحید ذکا اللہ لہ ثابت تے اغتاو سے چاہ ترہ مدد شوائے اللہ سرم شریک کری نو غالب الغیب نی دیا غنیکان بندے گا چارم الغیب نو شنو آلے حسن کشن بلا وجہ مخ کی صورت کے مرب پہ اتخاذ الولد کہ اللہ لرنائب ولد نشا دی صورت کی قباحت بیانی دا اتخاذ الولد دا اللہ نہ سوا اللہ سر جبل نائب و نازول امن لیش مدر دونا بد کار دے اور بد خبر دا غٹ خبر دا گنا کبرت کلمتا تخرج من افواہ دا دیرا غٹ خبر دا چیزی پری وڑو خلو بانی گئی وڑا خلو وڑا خبر اللہ لنا ایبان و نازوی مئی نظر تا قباحت تا اتخاذ الولد بلا وجہ مخی صورت کے ترغیب و الہجرت حجرت بکوئے وہ رضی علیہ السلام حجرت کرو تا مکین مدینی تا دلو مکی صورت کی ترغیب و ہجرت تھا صورت نحل صورت نحل ترغیب و ہجرت تھا آج پہ ہجرت ہو کہ کل بتا سبحان دے ظلم کی اکراہ دربانی کی خلقم دین نہ اڑئی ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ہجرت بکوائے تا اکراہ بواقعے کلچی ایمان تا خطرے نسور نحل کی ترغیب ہجرت تا صورت بنی اسرائیل کے دنبی علیہ السلام دا ہجرت نمونہ پیش کرا اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام ہجرت کرے نو اس دی صورت کے درے نمونے دا ہجرت پیش کرے یو دے ہجرتوں گو رہے ہجرت بدا سسدہ پارکوائے دے ہجرت جو یو ہجرت لحفاظت الدین ہجرت پا کہتا قل دین دے حفاظت دا پار کل چھر دین پا خطرہ کشو چھ دا دین نمی خلق اڑے زما وست نشتا مرتد کئی میں شرک تمہیں اڑے بدعاتو تمہیں اڑے مجبوری میں نو پتا وقت کے با ہجرت کہے پنے مثال ہجرت لحفاظت الدین مثل اصحاب کاف دا اصحاب کاف ہو اصحاب کاف ہم دا خپل دین دا حفاظت دا پارا چی کرا دا خطروا چی دا دین نم دا بادشاو دا قومنی دا حجرت ہو دو منم دا حجرت حجرت لطلب دین کما حاجر موسیٰ درین حجرت دا طلب دین دا پارا دا دین از دکڑ دا پارا مون حجرت کے دین از دکڑ حجرت گوڑا کے کنوزی گوڑ پس اگر چرتا پکل کلی وطن کے دے دا قرآن و دا سنت و دا دین علم آتے لے دا نائی تو چیز دکا محلہ کے دے دے علاقہ کے دے دے راشا ہو کہ پکل کلی وطن و محلہ کے دے نو اور پس باغ لاش لکہ موسیٰ علیہ السلام چھے دا علم دا طلب دا پارا حجرت کو خضر علیہ السلام پچھو دیر لگی سپرے ہو گنا اور درین حجرت پہ حجرت لے اشاعت الدین وسد المفاسد دا دین دا اشاعت دا پارا ہجرت دا دعوت دا پارا ہجرت دا دین پوش اور دنیا کے مفاسد ختم شی دا دین اقامت رش فساد دا ملک نہ ختم شی کما حاجر ذوالقرنین لکہ ذوالقرنین چی ہجرت کرد بادشاہ اگر ہجرت کرو دا دی دا پارا چی دین پوشی اور چرتا چھے پس ہاتھ سے اور ختم شئے اور اللہ دے دین اقامت ہوشی دادری نمونی خودی صورت کی دا ہجرت پیش گئی دارن بلا وجہ مکی صورت کے اسباب دا عذاب بیان کری اسباب دا عذاب سرور اسباب یو شرک مستمرہ دین استحضاب الرسل درین اخراج الرسل او سلورم حتک دا شاعر اللہ ندی صورت کے پہ مسئلہ توحید تفریح گئی او اخیر کے وئی وَلَا يُشْرِبْ بِعِبَادَتِ رَبِّي اَحَلَا اسباب دا عذاب پدیو پیش اندر عذاب پدی اسباب راجی وئی کہ او بچ سبب شرک ہو ندر اے عذاب نا بچکی دل غالی وَلَا يُشْرِبْ بِعِبَادَتِ رَبِّي اَحَلَا رب سرا در اپ بندگے کی اس کو شریک نکی ورنہ پا عذاب پا مبتراش بلا وجہ مخی صورت کے کمال دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو پا اسراء تھا کمال دا اسراء پیغمبر تے ہمیں کمال آتیم شو اللہ برو فی جو اسمانون تے بودو دا کمال لے گا نو کمال دا نبی علیہ السلام پا اسراء تھا معراج تھا او دا معراج شرم دے رہا پارا چونکہ تر صورت نحل پورے مسئلہ توحید دیر پزور شور سر بیانے دا اور دا مخالفین مخالفتنا دا قتل منصوبے دا ملک و کلی وطن دا شرل منصوبے رس پر وس تکلیفون رسول مرگر دا تکلیف رسول وغیرہ وغیرہ ارگر چھ پیغمبر دیر او زور علیشہ منصور بنی اسرائیل دیر پار رہا ہے پیغمبر دا خلق کو دا مسئلہ بیان کرو دے خلق کو دیر او زور علی نرازہ چھے سیر دربانے بڑھو چھے دا کم غم دے کم تکاوٹ دے دا لرش کل کل سڑے دا دا غم و دا تکلیف و دا مشکلات وزین اسے لکلا سی لرش نو آغا میلے گروک شکا آو دیو تا خولا چھے مکی والا خستا دینو مسئلہ نمانی وہ خبری ستا تابع برپا عالم ابالا کٹر لوے خلق دے فرشتے ستا تابیری تراشا پورے خلق ستا تابیر دینی نمانی کر نو تسرے خبر آو نو دا کمال دا نبی علیہ السلام نو مخی صورت کے کمال دا نبی علیہ السلام پہ اسراء نو دی صورت کے تکمیل دا غیر پیغمبر کامل لے پیغمبر اتا کامل ہے او ستا دا کمال یوانا خدا دا چھ بر خطر ہے ستا اسراء شوے دا معراج شوے دے نو دلتا وئی تو کامل نو تکمیل ستا ذمہواری دا بلد پورا کا کامل کا نو دا بلد کمال دا پارا بلار سی دا تکمیل دا غیر دا پارا وئی دائی بارکوی الحمدللہ اللہ دی اندر آدھا آب دیل کتاب ولم یجعل لہو یہ وجہ دا تکمیل دا غیر دا پارا اللہ دا کتاب آلے گئے بل کامل نو بلد کامل ہے دا بلد تکمیل و کمال راجی دا اللہ پر کتاب دا کتاب ہوتا بیان اللہ با خلق کاملی اللہ کتاب نہیں بیان شے کمال نہ رہے نہ دا عقیدے نہ دا عمل نہ دا معاشرے نہ دا اخلاق وغیرہ وغیرہ بلا وجہ مکی صورت کے مکی صورت کے بیان دا اللہ پاک دا دے صفت چہ انہو سمیع بصیر اللہ اوڑی دن کے اندے ان اوڑی دن کے اندے نو دلتے مثال پیش کر سنگا اوڑی اور سنگا ہی نہیں ویدا سارے کاف و حال کو رکھا آمان احیر نو مالی دلم ما قتل دے دا آغا سمیع بصیر مثال بلا وجہ مخی صورت کے بیان شو دا سیر دا سید الانبیاء الاللہ سبحانہ وتعالی دا سید الانبیاء دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرو خطلو چکاو اللہ رب العزت فعلا نزل تا سیر دا اولیائیہ الہ سبحانہ وتعالی زلتا دا اللہ دا اولیاء سیر اور تر دے اللہ تعالی ارض پیغمبر سورت بنی اسرائیل کے سیر اللہ کرے واللہ تا خطرے واللہ تا سیرے دلتا دا اللہ دا اولیو تب دے اللہ تا سنگا تبو چھ ملک بادشاہی حکومت او دارن دا ملک او دا خپل کلی وطن مزید چرچے پریخے صرف دا اللہ دا پار اللہ دا کاف او غار طرف دے حجرتو کو وغی کی پناوار دا سیر دا اولیاء اللہ دے الہ سبحان و تعالی نام یہ قسم دا سیر دے اللہ تا تگ رہے چھر اللہ دا دین دا پارا دا دین دے شاعت دا دین دے حفاظت دا پارا مخلوق پرے دے واللہ دا پارا ہوں دے بلا وجہ مخی صورت کی ویلیو چھ موسیٰ علیہ السلام لمن کتاب پر کڑے واتینا موسیٰ کتاب نزل دا نبی علیہ السلام و السلام توائی تقس کتاب انتار اندر کڑے دے کھنا اوٹلو ماہو سے لے کمن منا کتاب پیغمبر تا تو من دا کتاب وہی کڑے دا ندا تم بیان سنگا موسیٰ علیہ السلام توائی وہی کڑے ہو اللہ تن کتاب پر کڑے دان بلا وجہ مخی صورت کے دلائل عقلیو اثبات توحید مدی صورت کے دلائل نقلیہ پیش کری اثبات توحید بان امتیازات اور خصوصیات صورت صورت ممتاز ہے بتفصیلی واقع دا اصحاب کعب دا سے بل صورت کی نشت بلوار واشر صورت ممتاز ہے پا واقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام نئی واقعات ادا سے ڈول ادا کی طریقہ مجھے نشت دارن صورت ممتاز ہے کو واقعی دا درکارنے تفصیل بھی اخبر رہے دارن صورت ممتاز ہے پا رد مشرکین بلعباد سائحی چھے اللہ کرے دا اللہ نے کان بندگان شرکڑی اور قرآن طالبان نے رد کے آئے دا خلق دا گمان دے اللہ ہوئی ایت تخیزو عبادی من دونی اولیاء کہ زماغ بندگان زماغ عاجز مخلوق اغما سر مددگاروی صدا جون کی ایک سو تین آیات کی برائے دی دان صورت ممتاز دے پا مراتب دا ہدایت دا ہدایت غسلور مراتب بخی دا صادقہ کو اغا بیان نو معلومی گیا تا بوای بلا وجہ صورت ممتاز دے با اعتدال على اعتدال من سنن الانبیاء والاولیاء دا اللہ دا دین دا پارا دا مخلوق نا جدا کی دل بیکاٹ کول او جدائی راوستل دا دا انبیاء و دا اولیاء سنت تن انبیاء دا اللہ دا پارا مخلوق نا جدا شیو اولیاء جدا شیو اعتدال کر دا صورت ممتاز دے پتن تمالا یعنی اگر کارونا خبر مکوا جائے کہ تالا سا فائدہ نشتا نا دا دنیا جائے دا نا دا آخرت اب دیس اصادقہ بواقع کی رش فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرہ تفصیل بخون دے لکھو کہ کم خبرہ دا فائدہ نا دا نا دا دنیا سا فائدہ لری نا دا آخرت فائدہ پدے بنا دا بھائی کے ڈیر بس نہ مکاؤ بس دری خبر کا وہ تیرے گا بلا وجہ صورت ممتاز دے پا آداب التعلیم دا تعلیم سا آداب دی دے ذکر دا خودن سا آداب دی اب دا موسیٰ و خضر علیہ السلام واقعینا معلومی یو عظم پکار اول عدب دا جا چیو سر علم کئی ذکر کئی نو اغلا مصمم ارادہ و عظم پوک پکار جازم او مسمم ارادہ نہیں ہے دینی شیل دکھو ہے تاکہ پاتیشی تاکہ اور از دائی پاتیشی آدم مضبوط ارادہ مضبوط ہے اب ادھا موسیٰ علیہ السلام واقعی نمالی سنگا مضبوط والے کرے اویلے طرح پورے با نبس کے نم سو پورے شدہ سیدھے لینے مقصد نا مضبوط والا و ارادہ ہو دین حمد دا دیر شیئر اہم شیئر مضبوط والا نو دین بیا حمد ہم بچار دانے چیز دے پوری منڈو ہے بس یارا نور نشم اگورا موسیٰ علیہ السلام ستنے شو بیام اغتوی نزوبا بیا تلارم خطاش پا بیام را واپس شو دے پا غلار پا آغا مقصد نکلی او درین چی دینو دا تاریم دا پارا شرائط پکائے دا استاد او دا شاگر منز کسا شرائط پکائے اگا شرائط کم دے واقع کی ہوئے استاد په شاګرد سره شرطګري او د شاګرد په شرطګري دا آداب د استاد څه آداب دي د درس په وخت کې چې د استاد د آداب او خیال ساتل شي بل وجه سورت ممتاز په دې خبره چې د خیر نسبت به الله ته کوي او د نقص نسبت بدان تک ہے یہ اوخ کارو شنو ہے دا اللہ پاک دا طرف نہ ہے کو نقصانو شنو ہے نسبت دان تو کہ یارا دا ما کی کمی دا 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 نیکانو خلقو اخلاق و طریقہ و عادت لکا قبل بروستو رج چے دا موسیٰ علیہ السلام اگا مرگری نچی کرا و مائے روک شوے دے ایر شوے دے نسبت اللہ تا نہ کہی شیطان تک ہے یوزان تک ہے دارن صورت ممتاز دے پا دے خبرہ چیدی صورت کے لفظ احد یو لفظ ذرا ذکر شوے آیتون مجھترے دے دارن نورم دیر گڑے وجی دے صورت کا خصوصیات امتیازہ دارن صورت ممتاز دے پدے چلعلک باخ ان نفسک آلا آتارے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا دائی تو دعوی دعوت کے مسئلہ بیانے نوورے دخل کو دا ایمان روڑو دا وجہ نبا ننو امید کیے گی آنا بزان دا چھ حالت ترسے چھزان پہ حالات لئی دا غم دا وجہ بلکہ ستا ڈیوٹی دیمواری دعوت تے کنمانی دا دا خلق دا غم دا وجہ نبا زان حلاکت تنو گو رہے ولی کہ دا دی غم تواقل نو بیا بدا نکار پاتی شی نکار بنا پاتی حاصل دا صورت صورت کے مموے عجز دا مصطفینو دے دا پار دا نفی شرک کل علم او قدیبان اشتالور واقعات بیانے چھے عالم الغیب دا اللہ نے سوا پر سوکنیش یو واقعہ دا اصحاب کعب اولیاء دی عالم الغیب نے داغی بیان پا دا نحم آیات نے شروع کی اولیاء دا پاسا نحسا دریسا وکارا مدری دا پرزان دا حال لگی دیو دینو واقعہ او حالت دا نبی علیہ السلام پیغمبر نبی علیہ السلام نبی دے دا انبیاء و سردار او امام دے و عالم الغیب نرے دا سبا دا حال نو خبر نرے دا پتا و دنلے کی سبا بسکی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ پیغمبر دا کہ بنوے چھ سبا بدا کار کو اگر چھ اللہ ہوا ہے تو کہتا تھا سبا حال نرے مالی درین واقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام دعا انبیاء جی دنبی علیہ السلام حالت دیشتم آیا درین موسیٰ و خضر علیہ السلام واقع دعا انبیاء جی فارم الغیب نمی دیو بلا حال نرے خبر شپیتم آیا اتنا بدائی ترسیل رہی او سنورم حالت و واقع دا بادشاہ در کمین بادشاہ لے رٹولی دنیا او پتفر ہوتے رہے دورہ باندے ہوتے رہے یو قوم سر مخامخ شوئے لئی پا قبلو نکوئی ترجمان راہو سے دارو بیان پر ستت کی ایاد نرائی نلوی لئے بادشیان ہماری مرنیب میں در ضرور واقعات بیانی پدی چی انبیاء اولیاء بزرگان آر مرنیب میں آجیز دی نتی در شرک لینم گئی او دلی خلاصر ہو گئی چی دلی مضمون بشکگیشتم آیا چی آر مرنیب سوک دینا قُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اللہ پوچھے پاگا کہ کم وقت دے اصحاب کافو تیر کرو اللہ در اختیار دے تپٹو دا اسمانو نظم کو خریدون کے و خوریدون کے رے او نشت دے خلق لرد اللہ نا سوا سوک معاوین او ندے شریک اللہ سرد اللہ فیصلہ کے سوک نو خلاصے رو گئے دان سورت کے ددی نفی دا شرک تے علم او دعیس المصطفین سرا سرا فصورت کے زمنان ذکر دا خصاصت دا دنیا کے ذلت دا دنیا خصاصت ذلت دا دا دنیا ذلت بیانے و وجوه سلاسطا در وجه پدریو طریقو پدریو وجو سرا دا دنیا خصاصت و ذلت دا وی دا دیر پارا چه دا دنیا دا خوب و محبت دا اصل که معنی ده دا توحید نو دا اللہ دا دین دا خلق چه دا اللہ دا توحید نو گردانی که دا اللہ توحید نمانی دا اللہ دین پریخی ده نا سر وجه دا دا دنیا محبت زرد کشه دا زرن دا دنیا دا محبت نیده کلو وار او دا غیر دری طریقی یو دا چه انسانا تو دی دنیا بانده دا سین اختای چه دا دی محبت دی زرد کشه ویده تو دا دی حقیقت ندان خبر کار دا ای حقیقت بیانی پدریو طریقو زلت و سخاصت یو آیت نمبر 32 کی وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب اور دنیا تو خذ من کا کما اخذ من اصحاب الجنہ دا دنیا چرا کنا تو خو پیدا چی دوکائے اور زڑتا دینے نیستی را والاوی دا بدن دا چی والم لکا باغ والا نا چی میں غشتے باغ میں ورکڑے ہو اپی دیر دو کاؤ دوی چی بس سچ بھی خود اغری دا دی زدمن پدے او دا با میشی اللہ وی ماں میں خش سا چی رات پا خیسنو اس ختم اللہ وی دا چی بستان بارم دویم وجہ او دا دنیا بے رغبتی 45 سیار او دنیا وقت و حاقلی وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما این انزلنا من السماء فاقتلت به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا د دنیا وقت دیر لگ رہے وګوره مثال دا چې دی باران وشي وچه ځمکه شنه شي زرغونې فصلونه وشي څه لږې ورځې بعد سړی ګوري زمیندار فصل وریبي وچ شي زیړ شي ذره ذره شي بوز شي ختم دنیا دنیا چنن پتا لگوڑے تب قیامت کی پتا بانے الٹا و باری ویوم نسیر الجبال ودر الارض باردتا اشرنا فلم نغادر منهم احدا قیامت برائی غرون براوان چی زمکہ بوینا ڈاگا اللہ وکور براغون کمیسو بپاتی ووزیر کتاب فدر المجیبین مشرقین مما پی ویقولون یا ویلتنا مال حال الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا اللہ احصاها ووجدو ما عاملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا عمل نامی بکی خود دیش او دے انسان چی سکڑی اب بکی موجودی نہ بکی وڑا پاتی ہو نہ بکی غٹا پائی اللہ وی نتق دنیا و پتا الٹا و بائی نہ بدی طریقے بالے دا دا صورت مختصر حاصل او خلاصہ ہو بس اول روز بنو خلاصہ ہوئے انشاءاللہ درس و دیا سبانہ کو مجھولی اللہ